toți români, iubite românci, tare, tare dragi copilași români, iubiți frați, iubite surori, de 24 de ani am fost ținut departe de poporul meu, împrejurările au fost de acest fel. Am călătorit în timpul acesta pentru scopurile misiunii creștine pe multe continente, dar pretutindeni am luat în inima mea însângerată poporul român cu mine, am povestit despre tot ce este frumos în acest popor, am povestit despre lacrimile, despre sângele pe care îl varsă și rezultatul a fost că milioane de oameni în Africa, în Asia, în Australia, în Europa, oriunde vreți, au început să se roage pentru România. Îți creștea inima văzând negri din centrul Africii, negri cu mietăciunile, rugându-se cu lacrimi pentru România. Și chinezi, și japonezi, și eschimoși în Nordul Americii, și alții în America Latină, rugându-se, noi le dădeam numele celor care au trecut prin închisori, păstori primejduiți, biserici care au fost dărâmate, ei toți s-au rugat, cum v-ați rugat și voi, și rugăciunea este o putere, a venit o zi de liberare pentru poporul român și acum împărtășim bucuria aceasta cu voi, cum împărtășim și durerea pentru mulții care au murit. Dar cei care au murit, noi nu ne întristăm despre ei ca ceilalți care n-au nădejde. Noi știm că a muri înseamnă a merge la un tată bun și iubitor care înțelege. Știu că nu poți mângâia o mamă care i-a murit copilul cu vorbe. Când au fost uciși de către Ierod copiii în Betleem, o străbună a acestor copii, Rahel, o personalitate a Vechiului Testament, spune că a plâns și n-a vrut mângâiere. O mamă nu vrea mângâiere. O mamă vrea copilul ei înapoi. Și vă spunem tuturora, există viața veșnică, ne vom revedea cu dragii noștri dacă noi vom merge pe calea lui Dumnezeu. Sunt bucuros că vă pot vorbi astăzi. Ați auzit cuvântul Evangheliei. Evanghelia ne spune că au venit niște magi de la răsărit. Magi erau preoții persii, care erau considerați tare înțelepți. Unele traduceri ale Bibliei nici nu spun magi, ci spun niște oameni înțelepți. Și cu adevărat erau tare înțelepți. Nici astăzi, unde astronomia așa de înaintată, nimeni nu poate citi în stele cine s-a născut. Și nici acum nu știm să ne conducem după stea, să ajungem la o anumită casă. Știau ei despre stele, ceea ce noi nu știam. Și au venit oamenii ăștia înțelepți în Israel și mă închipui ce bucurie era pe izraelieni că vin niște înțelepți la noi. Aveau vieția, ce probleme aveau. În primul rând, erau multe religii în Israel. Unii se numeau farisei, unii se numeau saducei, mai erau și esenieni, mai erau și alții. Care din astea e adevărat? Suferiau sub jugul romanilor, care erau foarte brutal față de evrei. Pe vremea lui Pilat, atâția evrei au fost răstigniți, spune istoricul Iosefus Flavius, că n-a mai fost lemn pentru cruci și n-a fost loc unde să se înfigă crucele. Nu numai Mântuitorul a fost răstignit. Și poporul întreg suferia sub roman. Hai să zic, scăpăm de roman. Dar propriul nostru rege, Irod, și ăla era rău. Nici pe ăla nu te putea întemeia. Și până, în afară de necazurile astea ale unui popor întreg, fiecare avea necazurile lui propriu. Unul, soțul era brutal, la altul soția era greu de mânuit, altul avea copii neascultători, altul avea părinți neînțelegători, altul nu câștiga ce îi trebuia, scrie în Scriptură, în Noul Testament, erau atâția săraci, atâția erau cerșetori. Purmă erau mulți bolnavi, elora nu le păsa nici de roman, nici de erod, le păsa de boala lor. Erau paralizați, erau orbi, erau leproși mulți pe vremea aceea. Și când au auzit că vin niște oameni înțelepți, pe socmea asta ne trebuie, poate ne spune o soluție la toate chestiunile astea. Poate că știu medicamentele pentru toate bolile noastre. Poate ne dă un sfat cum scăpăm de roman. Poate ne dă un sfat cum facem în locul lui Ierod să punem pe altcineva mai bun. Ne spune fel de fel de lucruri, ne spune care e adevărul în religie. S-au bucurat foarte mult că au venit oamenii ăștia înțelepți acolo. Și din tot ce au spus înțelepții, în toată vremea cât au fost în Israel, au fisat câteva zile, Scriptura spune o frază. Oamenii ăștia au intrat în istorie printr-o singură frază, care nu e un răspuns la întrebări, ci este o altă întrebare. Unde este împăratul cel de curând născut al iudeilor? Fiindcă toate celelalte întrebări pălesc în ignoranță dacă știu răspunsul la această întrebare. Dacă știu pe împăratul acesta, pe Mesia, pe Fiul lui Dumnezeu care a venit pe pământ, dacă pe El îl cunosc, dacă pe El îl înțeleg, nu că se rezolvă problemele vieții. Bolnavii de multe ori rămân bolnavi. Câte un bolnav moare, deși crede în Iisus. Cei săraci nu se îmbogățesc dacă crede în Iisus. Mulți sunt asupriți, deși crede în Iisus, frați și surorile noastre au fost în închisori și au suferit și atâția au murit în închisori și de pe urma închisorilor. Dar se întâmplă altceva. Iisus nu rezolvă problemele. Ne ridică deasupra problemelor acestora toate. Spune Apostolul Pavel, suntem așezați în locurile cerești și privim la probleme. Mi s-a întâmplat să zbor cu avionul și era furtună și pilotul a adus avionul deasupra norilor purtătoare de ploaie și vedeam sub noi, vedeam trăzneți, ne închipuiam că erau tunete și ploaie, dar noi eram sus, în soare, eram deasupra tuturor lucrurilor. El ne ridică peste toate problemele noastre și ne dă în ele pace, liniște, știm unde mergem, știm că drumul acesta este scurt, veșnicia este lungă, că de-aia e veșnicie și dacă ne încredem în El și mergem pe urmele Lui, vom avea un rai. Nu se poate vorbi în cuvinte omenești despre El, fiindcă nu există asemănări aici despre splendorile raiului, ceea ce minte omenească nu poate să conceapă, ceea ce ochi omenesc n-a văzut. Așa sunt bucuriile pe care le pregătește Dumnezeu pentru copiii Lui și știm despre bucuriile viitoare, fiindcă vedem bucuriile acestea de pe acum. Și împăratul cel de curând născut nu este un împărat care numai că este în ceruri, nu este numai în biserici, El este în inimile noastre, în inimile noastre, și aceasta era vestea cea bună și parcă au spus magii aceștia, știm că sunteți chinuiți, știm că toți aveți întrebări multe, dar cine nu are și cei care mă ascultă acum, câte frământări și câte întrebări. Dar există o întrebare, ocupă-te cu ea și dacă ea, la ea găsești răspunsul potrivit, celelalte întrebări, sigur că te vor interesa mai departe, că viața asta o trăiești și trebuie să ai răspuns la întrebări. Dar există două posibilități. Unde poți să schimbi ceva spre bine, Iisus o să te ajute să schimbi. Unde nu se poate schimba, Iisus o să te ajute să accepți cu un zâmbet și lucrurile grele. Și El îți va da mintea să deosebești una de cealaltă și să nu te frămânți despre ce nu se poate schimba și să te îndrepți spre cerul. S-a născut împăratul de... Am venit să vedem pe împăratul de curând născut al iudeilor. Păi stați, vor fi spus oamenii de pe vremea aceea. Hai să zicem că el are o soluție. Dar e de curând născut, e un bebeluș. Voi, oameni înțelepți, oameni în toată firea, nu știți că de la un bebeluș nu puteți învăța? Orice om înțelept își dovedește înțelepciunea prin aceea că el caută pe unul mai înțelept, de la care să mai învețe ceva. Dar un bebeluș ce o să vă învețe? Și hai să aibă el soluții. Dar când o să le aibă? Când o să aibă vârsta de 20-30 de ani. Și până atunci eu mai... Asta nu e, până atunci eu mai am de suferit. Asta nu e soluție pentru mine. Și ei au venit la bebeluș. Pentru ce s-au dus la el? Ce poți să înveți de la bebeluș? De la așa bebeluș poți să înveți. Au învățat de la el o tăcere sfântă. Ce bună e tăcerea asta sfântă, mai bună decât orice vorbire. Noi vorbim atât de mult, de aceea el a fost un bebeluș tăcut. Noi fiecare vrem să ne arătăm și să ne facem mari și el s-a făcut un bebeluș în scutece. Foarte mult înveți dacă stai în adorare, în liniște, în fața lui Iisus bebelușul. Am învățat de la el tăcerea, care iarăși este mare lucru să ne vezi. Și am învățat încă un lucru. Să pleci pe un alt drum. De venit, au venit ei pe un drum, de plecat au plecat pe un altul. Noi venim toți la Iisus pe drumul păcatelor noastre, pe drumul vieții noastre în care au fost atâtea lucruri rele. Dar când l-am găsit pe Iisus, el devine rege în inima noastră și nu ne mai întoarcem pe această cale. Am devenit un alt fel de om, sunt născut din nou, am și eu problemele toate. Dar problemele nu sunt ceva care să mă apese, ci sunt ceva, o chemare. Uite, aici e o chestiune pe care ți-o dă Dumnezeu să rezolvi. Am un soț foarte rău. Uite ce mi-a dat Dumnezeu. Are încredere în mine, știe că eu sunt cu adevărat o credincioasă, a avut un om foarte rău pe care vrea să-l aducă la el și uite pe ăsta mi l-a dat de soț. Aleluia! Și acum mă voi strădui în an de rugăciune, poate mâncând bătaie, poate suferind cine știe ce. Asta e o sarcină pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Și fiecare dificultate, sărăcie, închisoare, moarte chiar, se schimbă când le privești din perspectiva acestui rege nou născut. Și vă voi spune numai câteva pilde de oameni pe care eu i-am cunoscut, care s-au întâlnit cu Iisus în împrejurări dramatice, dar la care totul s-a schimbat, fiindcă l-aveau pe Iisus. La un moment dat eram în închisoarea Gherla, eram mai mulți frați în celulă, și venea câte un gardian biat din când în când și striga toți pe burtă. Acum pe burtă noi nu aveam pulovere, nu aveam paltoane, era iarnă și pe jos era ciment, nu era nici măcar paie, nu era o rogojină, nu era nimic pe burtă. Însemna boală acolo. Toți pe burtă și trebuia să le pui pe burtă și să te țină el cât vrea pe burtă în frigul acela. Când îi venea lui gândul, acum puteți să vă sculați. Țin minte că am stat cu un frate. Și el pe burtă, și fiecare din noi ăștia care era mai slab în credință, gândeam noi ce gândeam despre gardianul ăsta și despre lucrurile toate. El când s-a sculat de pe burtă, avea un zâmbet frumos pe buze și a spus să vă cânt acum un cântec pe care l-am compus. Un cântec compus pe burtă, pe ciment, în frig, om flământ, prost îmbrăcat. Cântecul acesta, fratele acesta era unul din vastia Domnului, și cântecul acesta se cântă în toată țara acum, se cântă și în biserica aceasta, cântecele acelui frate, fiindcă el a fost o problemă. Ce faci cu problema asta? Sunt închis? Pot să mor? Pot să capă tuberculoză? Cine știe ce? Ce fac? Cum mă feresc de lucrul acesta? El, în loc de asta, asta e ceea ce am, asta e o nouă chemare. Vreau să arăt că un om poate să fie bucuros și fidel lui Dumnezeu în orice împrejurare. Și a ieșit din aceasta, nu un cântec, multe cântece de slavă ale lui Dumnezeu. Trec la altă țară numai. Acum am primit, eu lucrez într-o misiune care ajută pe credincioși și prigoniți în multe țări. Lucrăm și în Rusia, lucrăm în China, în țările africane comuniste, în Etiopia, în Mozambic. Sunt în clipa aceasta 20.000 de credincioși în închisoare. În Etiopia vreo 7-8.000, alții în Mozambic, o țară comunistă în sudul Africii, alții sunt în Cuba, în închisoare, în Nicaragua și așa mai departe. Și am primit o știre din China, din insula Hainan. Acolo pe un frate l-au legat cu capul în jos de un par și în felul acesta îl biciuiau. E acum e o problemă. Cum scap de par? Cum poți cumva să spui un cuvânt care să placă comuniștilor ăsta să te lase, să te dezlege? De el nu se gândea la asta. El gândea, păi acum am o ocazie unică în astfel de împrejurări să proslăvesc pe Dumnezeu. În astfel de împrejurări să arăt fidelitate, să arăt dragoste, să mă arăt că sunt cu adevărat creștin. Și în astfel de împrejurări, în loc să se vaite, el lăuda pe Dumnezeu, vorbea de Dumnezeu chinuitorul lui. Eu însumi am văzut, nu știu scena aceasta, dar multe scene asemănătoare cu credincioși și credincioase care așa au gândit. Rezultatul, că cel care a condus execuția aceasta toată, un ofițer, cum s-ar spune în România de securitate, la ei se numește altfel poliția aceasta secretă, un ofițer i-a spus, l-am văzut pe Iisus stând la dreapta dumitale în timp ce era cu capul în jos legat. Păi nu mă mir că l-a văzut pe Iisus când l-a omorât pe Ștefan. Și atunci cerul s-a deschis și a văzut pe un înger. Nu, el nu pe un înger a văzut, a văzut pe Iisus însuși, stând la dreapta Tatălui, înconjurat, ca de obicei Iisus este de înger, și s-a pocăit unul dintre chinuitorii, dintre dușmanii Evangheliei, Saul din Tars, care după aceea a devenit și apostol, a durat o vreme, dar a rămas în mintea lui scena aceea cu Ștefan și cum fața lui era ca o față de înger și s-a întors și el. Și în insula aceea Hainan, de pe urma chestiunii acestea, atunci pe loc 40 de membri ai partidului s-au pocăit și în insula Hainan, într-o insulă, există acum 7.000 de biserici creștine. 7.000 de biserici creștine, trebuie să vă spun, o să bucure pe frații din România să știe că acum 40 de ani, când comuniștii au luat puterea în China, erau 3 milioane și jumătate de creștini. Catolici, protestanți, baptiști, evanghelici, tot ce vrei, toți împreună. Erau 3 milioane și jumătate. Astăzi numai evanghelicii sunt 50 de milioane. Catolicii s-au mulțit și ei, dar nu știm cu cât. Cresc ca ciupercile bisericile acolo, cum și în România a crescut Evanghelia, fiindcă sunt oameni care nu se lasă apăsați de probleme, nu se lasă apăsați de greutățile vieții. S-au întâlnit cu împăratul, care atunci era nou născut, și el nu stă să-ți rezolve problemele. Problemele sunt micuțe, vezi niște copii că plâng cu lacrimi pentru o problemă. Uite, mi s-a stricat păpușa, sau mi s-a stricat micul automobil cu care mă joc, sau un alt copil mi-a luat o minge. E problemă, pentru el e problemă. Și pentru noi sunt probleme, dar noi suntem mari față de ei. Și când devii un copil al lui Dumnezeu, devii o făptură mare. Și problemele lumii acestea încă le mai ai. Și tu ai vrea să nu ți se fure jucăria. Dar eu știu care este sensul vieții, eu știu în cine m-am încrezut. Eram la închisoare, la un moment dat, cu un frate. Numele lui era Lugojan. El a fost un luptător pentru libertate. Și s-a luptat cum a știut el. El n-a fost credincios. S-a luptat cum a știut el. Și erau mari grupe atunci, la început, în anii 50 și mai departe, care se luptau, intrau la închisori, îi condamna la moarte. Și, dar Lugojanu, când a intrat la închisoare, s-a întâlnit cu credincioși și s-a pocăit. Și a devenit adevărat un credincios. Și acum era într-o celulă cu încă 20 sau 30 de deținuți. Din când în când scotea pe unul sau pe celălalt la judecată și oricine se întorcea de la judecată, ceilalți îl înconjurau și îl întrebau cum a fost la tribunal, ce a spus procurorul, ce a spus apărătorul. În România comunistă apărătorul spunea același lucru, ca și acuzatorul, nu putea să te apele. În fin, martorii cine a fost? Era mare întrebare, ți-ai văzut familia, mamă sau soție sau cineva? Și până vinea adevărată întrebarea mare, cât a fost osânda, achitări nu existau, dar osânda la unii era 3 ani, la unii 5, la unii 10, pe minim au onorat cu 25 de ani condamnat. Dar, fel de fel, e o mare deosebire dacă ai căpătat 3 ani sau 25 de ani, era o deosebire. Și îi înconjurai și îi întrebai. Și l-a dus pe Lugojanu acesta la tribunal. Era fratele nostru acum. Când a venit de la tribunal, fața lui strălucea. Atâtea fețe frumoase și strălucitoare am văzut în închisori, la frații noștri, simțeam tot timpul că nu sunt vrednic, se dezleg curiaua încălțămintelor lui, dar, slavă Domnului, n-aveam problema aceasta, fiindcă n-aveau încălțăminte. Era frați în fața cărora, vai de încălțămintea pe care o avea. Dar, într-adevăr, erau frați de o mare mărime. Și acum ăsta a venit de la tribunal, l-am înconjurat, i-am pus întrebările acestea, cum a fost la tribunal? Și el cu voce, cu ochi visători a spus la tribunal, a fost ca în ziua când Arhanghelul Gabriel s-a arătat Fecioarei Maria. Noi ne-am uitat unul la altul, probabil că n-a înțeles întrebarea noastră. Și am repetat, frate, cum a fost la tribunal? Ce da, și la tribunal a fost ca la întâlnirea dintre Arhanghelul Gabriel și Fecioara Maria. Ce frumoasă întâlnire, o fecioară curată, sfântă, în rugăciune, în meditare, și deodată vede înaintea ei o ființă cum așa frumusețe n-a mai văzut în toată viața ei, strălucind în toate culorile curcubiului și cu o voce care era ca și sunetul la unor clopoțele, i-a spus plecăciunii ție cea plină de har și i-a prezis că peste câteva luni ea va da naștere Mântuitorului Fiului lui Dumnezeu și, într-adevăr, a fost însărcinată, după aceea a născut. Și ce bucurie, bucuria bucuriilor! Ea o creațiune, era o creațiune foarte sfântă, dar tot o ființă creată, o fătură a lui Dumnezeu, ea a ținut în brațele ei pe Creatorul ei, cine își poate închipui așa ceva? Creatorul era în brațele ei. El hrănește toți oamenii, toate păsărelele, plantele el hrănește, animalele, totul el hrănește. Și el hrănea cu grijă la sânul ei. Cine își poate închipui așa ceva? Prin el s-a făcut trupul omenesc și ea l-a învățat pe el să meargă și băgat bine de seamă, nu cumva să cadă. El este cuvântul cel veșnic, viu al lui Dumnezeu și ea l-a învățat să vorbească. Cine își poate închipui bucuria și jubilarea unei asemenea mame sfinte? Ce bucurie a avut ea? Și așa au fost ani de bucurie pe care a avut ea cu copilul ei. Dar până a venit o zi foarte tristă, când a trebuit să stea plângând la piciorul unui cruci pe care muria Fiul lui Dumnezeu și Fiul ei. Cine poate înțelege inima ei zdrobit? Cine poate să înțeleagă? Dar n-a durat durerea aceasta mult, fiindcă a treia zi el a înviat din morți și sigur când s-a dus în cer, i-a fi spus Tatălui Ceresc, păi aduci pe mica mea aici, că a plâns ea destul și a ajuns și ea în cer și iarăși bucurie fără de sfârșit. Ce zi frumoasă a fost ziua aceasta a întâlnirii între Arhanghelul Gabriel și Fecioara Maria. Noi ne-am uitat unii la altul și ne-am uitat la el și am spus, frate, foarte îți mulțumim de scurta asta predică frumoasă, dar noi te-am întrebat altceva. Noi te-am întrebat cum a fost la tribunal. Dar el acum a supărat tare, dar v-am spus de 3 ori cum a fost la tribunal. Dar tribunal a fost ca la întâlnirea dintre Fecioara Maria și îngerul, am fost osândit la moarte. Ce mă așteaptă acolo? Prin porți de mărgele voi intra într-o cetate în care și străzile sunt de aur. Voi vedea și voi auzi îngeri cântând pe harfe. Voi fi cu sfinții și cu oamenii cei mai buni din toate vremurile. Voi vedea pe Mântuitorul față în față. Și El mă va prezenta înaintea Tatălui Ceresc și va urma ceea ce mintea omenească nu-și poate închipui. A fost la tribunal ca în ziua aceea fericită m-am întâlnit și eu într-un fel nou cu lumea asta a lui Dumnezeu. Acum, omul ăsta avea probleme. Avea vârsta poate de 22, 23 de ani, nu știu cât, 25. Și avea problema că trebuia să moară. Nu cumva să facă o petiție la guvern, vă spun eu tot, mai știu pe alții care puteți să-i arestați și în schimb să-mi schimbați sentința, să nu mai fie moarte, să fie altceva. Puteți să, orice, ce nu-ți trece prin cap, ca să scapi de moarte. Asta cât ai timp, ai probleme. Dar el nu căuta soluția problemelor. El era ridicat deasupra problemelor. Era așezat în locurile cerești. Și pe voi vă știu, pe toți, nu mă închip eu să fie o casă fără de probleme. Casele îndurerate ale celor care au murit, casele îndurerate ale securitiștilor care au ucis, pe ei i-au băgat la închisoare, dar și el a avut o mamă, nu? Care nu-i vinovat. Și o soție și are mici copilași. Și cât și câți care stau la rând după mâncare și alții au alții sunt bolnavi, alții, cine știe câte probleme? Și există regele acesta nou născut, care te învață în probleme să nu te vaiți, în probleme să nu cărtești, în probleme să zâmbești, cum a zâmbit copilașul sfânt și stai în adorare față de el. Înțelepții aceștia, înțelepților au venit și s-au întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu. Știau că e Fiul lui Dumnezeu, că i-au văzut steaua, nu era o naștere oarecare și nu-i cer nimic, ce poți să-i ceri un bebeluș? Învățăm de la ei o relație cu Dumnezeu în care tu nu ceri, ci tu aduci. Ei au adus aur și au adus zmirnă și tămâie. Acum noi în România știm ce e zmirnă și tămâie, că se practică în Biserica Ortodoxă. Dar când au mers frații noștri să traducă în Africa Evanghelia, ei n-au auzit de zmirnă și tămâie, nu știau ce e aia. Și cum să traducă? Aveau Biblia engleză în care spune myrrh and frankincense, dar ei nu știau ce este asta și cum, ei în limba lor nu aveau cuvintele astea. Și au întrebat pe misionar, păi, dar ce sunt lucrurile astea? Păi, el nu știa să le explice cum. Zice, păi, ce să scrim? Scriți că asta era ceva foarte scump. Pe vremea aceea, un kilogram de tămâie costa un kilogram de aur. Atât de scump, fiindcă din India se ducea și nu existau vapoarele și avioanele de acum. Și scriți, așa, dați ideea că era ceva foarte scump și în Bibliile din statul Camerun, în Africa, traducerea este, i-au adus aur și ceva după care au rămas fără niciun ban. Așa. E ceva, când vine Iisus, acum trebuie să rămânem cu un ban, că dacă nu avem un ban, nu avem ce să dăm de mâncare la copii și nu avem cu ce să plătim chiria. Dar în inima noastră nu mai este un loc pentru bani. Asta e treaba de jos, sigur că trebuie să cumpăr o pâine, trebuie să-mi plătesc o chirie, dar inima mea este liberă de lucrurile acestea. Acum pentru Iisus, nu s-a găsit un loc în an, pentru noi nu se mai găsește loc în inimile noastre pentru preocupările lumești. Sunt lucruri de jos. Dacă un copil plânge, uite, mi-a stricat jucăria, pentru el e o problemă serioasă și eu caut să-l ajut și îl înțeleg. Așa și noi, de problemele lumii acestea ne ocupăm. Trebuie să stau la rând, să fac asta, să fac cealaltă. Dar inima mea este departe, este cu Mântuitorul meu înălțat, care va și reveni, și sunt plin de fericire în brațele Lui. V-aș mai povesti despre încă un om. La un moment dat, în închisoare, am căzut foarte greu bolnav. Am avut tuberculoză ambelor plămâni, am avut tuberculoză șirii spinării, o mulțime, nu vă mai spun ce, toate, și cu inima și toate. Și eram pe moarte. Eram în închisoarea Târgu Ocna și medicii mi-au spus nu mai e nicio speranță, abandonat. Eram așa de slab că dacă aveam o ceașcă de apă lângă mine, n-aveam putere să întind brațul și să iau. Trebuia cineva să mi-o aducă la buze. La dreapta mea aveam pe un păstor, sper să nu-l uit în viața mea, numele lui era Iscu. Așa-l bățuseră, așa-l chinuiseră, era pe moarte, avea vârsta poate de 40 de ani, un om tânăr încă, dar așa, bătut, chinuit, așteptându-și moartea. Era ultimele zile pentru el, nu mai era nicio speranță. Și fața lui strălucea și avea un zâmbet frumos pe buze și vorbea numai despre cer, despre Dumnezeu, despre nădejdile lui, despre credință, cât putea vorbi. Vă veți mira cine era la stânga mea. La stânga mea era comunistul care îl bătuse de moarte pe ăsta. Fiindcă, propriu zis, nu e adevărat că comuniștii sunt anticreștini sau anti-evrei. Comuniștii sunt anti. Anti împotriva tuturor. Și un comunist e împotriva altui comunist. Comunista Ana Paucăr și comunistul Gheorghiu Deș l-au torturat de moarte pe Lucrețiu Pătrășcanu, alt comunist, care i-a dus la credință. Și până pe Ana Paucăr, a băgat-o iarăși alți comuniști și pe ea. Și așa mai departe. Comuniștii se ceartă între ei și așa se întâmpla că era păstorul ăsta bun, era de-a dreapta mea și comunistul, care îl bătuse de moarte pe păstorul ăsta și el bătut de moarte. Pe Pătrășcanul l-au torturat, cum nu a fost torturat un om, era tovarășul lor. Și pe comunistul ăsta l-au torturat și el era pe moarte acum. Și atunci am văzut o scenă care este poate cea mai frumoasă scenă din viața mea. Am vârsta de 81 de ani, mulți înainte. Asta de la mama mi-am învățat. Totdeauna urează-ți singur, că atunci ești sigur că îți urezi drept. Altul cine știe cu ce gând îți urezi. Am 81 de ani, dar în 81 de ani n-am văzut o scenă frumoasă ca aceea din închisoarea Târgu Ocna între acești doi. Victima și ucigaș. Victima, păstorul, a chemat alți doi deținuți. Și sprijinindu-se cu greu pe umerii lor, încet, încet a trecut de patul meu, s-a așezat pe patul de moarte al ucigașului său. Și l-a mângâiat pe păr. Dragi frați, dragi surori, copilași, am văzut pe unul mângâind pe păr pe ăla care l-a omorât, că să era mort acum. Se aștepta în orice oră moartea lui. Și l-a găsit în el o tărie sufletească să-l mângâie. Dragii mei ascultători, când ți-ai mângâiat ultima oară soția? Știu când ai certat-o, dar când ai mângâiat-o? Când ți-ai mângâiat mama? Cine din voi a mângâiat vreodată o bunică? Ce bucurie ai face dacă ai mângâiat? Eu am văzut pe un om care și-a mângâiat, pe ucigașul lui. Și a vorbit așa cuvinte frumoase. Vorbea ca un iubitor la o iubită, cum făt frumos va fi vorbit cu Iliana Costanziana. Tu ai fost tânăr. N-ai știut ce ai făcut. Eu te iubesc din toată inima. Eu te-am iertat. Și pot să te asigur că toți ceilalți creștini care poate că i-ai bătut, și ei te-au iubit, și ei te-au iertat. Și noi numai oameni suntem. Dar pe Hristos, care este iubire încarnată, El e Dumnezeu, cu El e cu totul altceva. El vrea să te ierte mai mult decât vrei tu să fii iertat. El vrea să te mântuiască mai mult decât vrei tu să fii mântuit. El vrea să fii cu El în cer mai mult decât vrei tu să fii cu El în cer. El aleargă după tine. Numai întoarce-te. Și în celula asta în care nu puteai să vorbești o vorbă fără să te audă tot, l-am auzit cum bietul ăsta ucigaș i-a povestit victimei sale toate relele care le-a făcut în viață până atunci. Până totul a ieșit din inima lui. S-au rugat împreună. Păstorul i-a spus despre iertare. S-au sărutat unul pe altul cu sărutare sfântă. Asta cu adevărat o sărutare sfântă. Și încetul cu încetul, păstorul a mers înapoi la patul lui de muribund și au murit amândoi în aceeași noapte. A fost un ajun de Crăciun. Dar nu un ajun de Crăciun în care numai că se serbează că acum 2000 de ani la Betleem, undeva departe, s-a născut un Mântuitor. S-a născut acolo, aleluia. Dar s-a născut în noaptea aceea și în sufletul unui tâlhar, unui criminal, și mână în mână a mers victima cu ucigașul spre ceruri. Îmi închipui ce bucurie și ce masă de bucurie s-a întins în cer la vederea acestor lucruri. Avea bietul ăsta păstor, avea alte probleme. Când mor eu, să mă... Dar el, problema lui era una... Cum să scap pe ucigașul meu? Fiindcă dacă îl primești pe Iisus, el nu mai este numai un mântuitor în ceruri, un rege în ceruri, ci un rege care vine să se sălășluiască în inima ta și îți schimbă caracterul tău ca să devină asemănător cu caracterul lui Iisus. Cum El a părăsit un cer și a preferat un grajd pentru noi. Cum El a părăsit închinarea îngerilor și toată strălucirea cerurilor și a trăit o viață de om sărac și flămând și necăjit în Israel. Când El pe cruce, în loc să spună ce durere are, El s-a gândit, pe stai, să aduc la mântuire, e un tâlhar lângă mine, poate mai câștig încă un suflet înainte de mor, și a spus un cuvânt bun pentru mama lui și un cuvânt bun pentru un ucenic iubit și a murit liniștit, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, am frumușețat moartea. Și astfel de moarte e altceva, nu e o moarte, n-a biruit forțele acelea care distrug viața. Și El s-a arătat biruitor în toate cele. În Rusia s-a făcut, s-a scris acum o carte, Evanghelia după computer. Știți ce este computer? Niște mașini de calculat complicate. Îi pui întrebări, îi pui datele unei probleme și ăla calculează și îți răspunde. Și au pus în computer problema. Uite, un om s-a născut acum 2000 de ani în Israel. A fost prezis cu câteva sute de ani înainte, ceea ce e un lucru neobișnuit, dar în fine a fost prezis. a trăit așa și așa, necăjit, sărac. Dar el nu era împovărat, el mergea din om în om, cu inimă bucuroasă, zâmbindu-le, și le spunea, fiți pe pace, Dumnezeu vă iubește, veniți numai la El. Și oamenii spuneau, păi uite, am păcate, am făcut aia, am făcut aia, și nu-i nimic. Păcatele astea voastre le iau eu asupra mea. Nu mai încredeți-vă în mine, este iertare pentru voi, este loc în cer și pentru tine. Și cu toți era bun, bun, bun. Și pe urmă, în loc să-L suplătească pentru asta, L-au scuipat, L-au biciuit, L-au întins pe o cruce, I-au bătut cuie în lemne, în mâini și în picioare. Și pe cruce fiind, El primul lucru s-a rugat pentru aia care L-au răstignit. Un tâlhar i-a spus cuvinte bune. Și totul, până la urmă, frumos, frumos, și și-a dat încredințat sufletul în mâna Tatălui și așa a murit. Și acum tu, computer, calculează. Ce s-a întâmplat mai departe cu omul ăsta care a murit așa? Și ce a răspuns? Computerul sovietic. Computerul sovietic, ei au publicat cartea. Computerul a răspuns, moartea n-a putut să-l țină. Păi dar asta David a spus fără de computer. David a spus cu sute de ani înainte, nu vă spun în care psalm, citiți să-ți spalmi și să găsiți. Spune că nu a putut să-l țină moartea. Noi suntem dincolo de probleme. Știu că toți care mă ascultați aveți probleme. Și eu credeți-mă, am și eu probleme grele și am trecut prin probleme grele, am și eu suferințele mele și asta. Dar este o putere care te ridică peste toate acestea. Este Hristos cel veșnic, biruitorul morții este în noi. Și astfel se face că în închisor n-a existat un loc mai sfânt decât închisoarea comunistă. Fiecare celulă era o biserică, pretutindeni erau rugăciuni. Și nu erau numai rugăciuni, erau vremuri când aveam o bucățică de pâine pe săptămână a fost. În 1948, când m-a arestat întâi, o bucățică de pâine pe săptămână aveam. Altfel supă de coș de cartofi sau varză cu intestine nespălate și așa. Și cu filia asta de pâine, deodată pe săptămână, aia o împărțea cu altul care era mai slab, care era mai necăjit, care era mai bătrân. În felul acesta era dragoste. În loc să te necăjești că eu sunt flământ și mie îmi lipsește, ce pot să fac cu puținul pe care l-am? Și au fost frați care au avut, cumva au reușit să se strecoare la ei, medicamente care le puteau da viața. Și au dat medicamentele altuia. E mai tânăr decât mine, lasă el să se vindece. A fost un triumf al dragostei peste toate. Într-o țară în care erau multe întrebări, cum sunt multe întrebări și probleme și în România acum, ce se va întâmpla mai departe? Cum va fi cu Partidul Comunist? Ce alte partide vor fi? Cum se vor face? Care vor fi problemele economice ale României? Care vor fi problemele mele personale, voi mai avea serviciul care l-am avut, și așa mai departe, fiecare are problemele lui. Vin înțelepții aceștia și ne dau o învățătură prin Biblie, lasă problemele acestea în umbră și puneți o problemă. Îl cunosc eu pe împăratul cel de curând născut al iudeilor. Împăratul acesta mă va face pe mine să devin rege. Spune că noi toți am devenit preoți și regi. Nu trebuie să, de la altul să primesc fericirea. Am eu izvoare de apă vie care pe alții îmi prospătează, care dau viața altora. Și se va schimba toată viața noastră. Problema mare pentru România nu este o soluție politică sau cealaltă, deși sigur că o soluție trebuie găsită. Și mai bine un fel de guvernare decât alt fel de guvernare și hotărât fiecare român și fiecare româncă trebuie să caute să facă tot ce poate ca să fie pentru țară bine și să treacă prin greutățile prin care trece acum. Dar este o întrebare care este mai importantă decât toate acestea. Cum să se întâlnească poporul român, cum să se întâlnească fiecare dintre noi cu acest rege? Magi au spus rege al iudeilor, hotărât e rege al iudeilor, dar e și rege al românilor, e rege al tuturor oamenilor, cum să ne unim cu el în dragoste și în rugăciune și veți vedea că vom putea să purtăm un zâmbet pe buze și în ceasuri grele, fiindcă știm cui aparținem și știm că lui este triumful. Să părea că nu mai este nicio nădejde pentru Rusia asta, nicio nădejde pentru România, toți politicienii și toți au abandonat. Asta nu se mai poate răsturna. S-a răsturnat! Că a vrut Dumnezeu și s-a răsturnat. Și ce greutăți vor mai fi? Nu poate să iasă învingător nimeni altul decât Iisus. În primele viacuri a fost un împărat foarte prigonitor, Iulian Apostatul, care căsăpia pe creștin. Și odată împăratul ăsta în bătaie de joc a întrebat pe un creștin, ce face dulgherul tău, ce face el? Și el a răspuns liniștit, dulgherul meu pregătește un coșciuc pentru tine. Și coșciuc a avut Iulian Apostatul. Și bietul Ceaușescu, nu știu nici măcar dacă coșciuc a avut. În ziua nașterii lui Iisus, la 25 decembrie, a murit el. El care a întârzis Crăciunul în România. Și a rămas el întârzis. Și partidul lui s-a întârzis. Și Iisus, colindele s-au cântat și la televiziune în România. Ce lucru poate face Dumnezeul nostru? Și voi, și eu știu că și voi aveți nu numai problemele astea mari ale României și astea, aveți fiecare necazuri în casă. Câte necazuri sunt? Peste toate acestea, noi ieșim biruitor, fiindcă avem răspunsul la o întrebare. Sunt sute de întrebări la care eu n-am răspuns. Dar am la o întrebare răspunsul. Unde pot să găsesc pe împăratul acesta, care mă face și pe mine să devin rege și preot? Asta e știrea cea bună și mă simt așa de bucuros că pot să o dau odată acum și poporului român. Toți anii aceștia am lucrat pentru România și pentru celelalte țări comuniste în misiunea creștină pentru lumea comunistă. Acum vă pot vorbi și vouă de-a dreptul. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi toți, să vă binecuvinteze copilașii și să dea Dumnezeu să ne vedem iarăși într-o Românie liberă. Amin. Să spunem împreună un cuvânt de rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim de ceea ce ai făcut în România. Doamne, inimii tale de tată, încredințăm toate familiile îndurerate. Doamne, Tu știi să înviezi și din morți, Tu știi ce să faci. Tu poți da revederi frumoase. Te rugăm, Doamne, vindecă acum România de multele rând care i s-au făcut. Să aibă în România oamenii pâinea cea de toate zilele, să aibă îngrijire medicală, să aibă libertate de a gândi, să aibă libertatea religioasă, să nu se mai dărâme atâtea biserici cum s-au făcut și să nu mai fie frați băgați la închisoare și nevinovați. Și în pace și liniște, poporul acesta care a dat atâția creștini mari, a dat pe Brâncovianu, domnul care s-a jertfit și el și toți copiii lui pentru credință, România să devină o grădină a Evangheliei, să devină o țară frumoasă, o pildă pentru alții. Ajută-ne, Dumnezeul nostru, te rugăm, în numele Mântuitorului nostru Iisus. Amin.